Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova, Shqipëria dhe Kroacia planifikojnë blerje të përbashkët të armëve amerikane. Kurti dhe Gërvala thonë se Serbia paraqet kërcënim real për sigurinë e Kosovës. Ministria e Shëndetësisë rekomandon masa mbrojtëse për punëtorët për shkak të nxehtit. Izraeli vret gazetar të Al Jazeera-s në Gazë. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kosova, Shqipëria dhe Kroacia po finalizojnë planin për zbatimin e marrëveshjes së mbrojtjes të nënshkruar në mars. Pritën blerje të përbashkëta armatimi, stërvitje ushtarake dhe bashkëpunim kundër kërcënimeve hibride. Holësit i sjell Flaka Zogu.
Kosova, Shqipëria dhe Kroacia po punojnë për ta konkretizuar në praktik bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes, për të cilin u dakordua në letër para rreth 5 muajsh, kur ministrat e mbrojtjes nënshkruan një deklaratë të përbashkët më 18 mars në Tiranë. Ministrit e mbrojtjes nga Kosova dhe Shqipëria konfirmuan për Radion Evropa e Lirë se grupet e ekspertëve po punojnë për planin e zbatimit të deklaratës. Ministri në detyrim mbrojtjes i Kosovës, Ejup Maqedonci, thot se më 18 korrik në Tiranë është mbajtur takimi grupit zbatues për ta zbërthyer planin në nivel operacional. Nga Ministria e Mbrojtjes e Shqipërisë, e cila ishte mikpritëse e ceremonisë në shkrimit të marrëveshjes, thanë se në shtator të këtij viti do t'u paraqitet për miratim ministrive të Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, udhëzuesi i cili është drejt finalizimit. Në deklaratën që nënshkruan nga ministri në detyrim mbrojtjes i Kosovës, Ejup Maqedonci, ai i Shqipërisë Piro Vengu dhe i Kroacisë Ivan Anušić u vendosën 4 pika bashkëpunimi: promovimi i kapaciteteve mbrojtëse dhe bashkëpunimi për industrinë përkatëse, rritja e ndërveprueshmërisë ndërmjet edukimit, trajnimeve dhe stërvitjeve, kundërpërgjigje ndaj kërcënimeve hibride dhe rritja e qëndrueshmërisë, ofrimi i mbështetjes së plotë për integrimin euroatlantik. Në tekstin e deklaratës u tha se ky bashkëpunim është për të siguruar pozicion të mirë për të bërë ballë kërcënimeve dhe për të arritur objektivat e mbrojtjes dhe sigurisë. Blerjet e përbashkëta të armatimit. Blerja e kapaciteteve mbrojtëse është angazhimi i parë në deklaratë për të cilin u zotuan ministrat e mbrojtjes. Në këtë aspekt, sipas Maqedoncit, synohet që të bëhet një porosi për blerje në vend të tri porosive të veçanta nga secili shtet.
Një sistem që jem të interesum tret me porosit si një blerje, të ishë fëgjumë normalisht legislaturën në sësit vend, po sasia edhe kuha liferimet më determinu pëse të përbashkët. Një që me lesu pa këtë qështjen se për Amerikës kur të mërë ma shumë, e ki mundësi një morë dhe ma lirë dhe ma shpejt.
Këto blerje parashihet të bëhen me fonde kombëtare të secilit shtet. Maqedonci pret që shtetet partnere në këtë marrëveshje do të ndihmojnë Kosovën drejt integrimit euroatlantik, siç thotë se zotohen në deklaratë në mënyrë specifike, sa i përket antarësimit të Kosovës në partneritetin për paqe të NATO-s. Muaj më parë, qeveria kroate i kishte thënë Radios Evropa e Lirë se kësaj nisme mund t'i bashkohen të gjitha vendet që po ashtu duan t'i ofrojnë mbështetje Kosovës dhe Shqipërisë në rrugën e tyre evropiane dhe euroatlantike. Deri më tani zyrtarisht nuk është njoftuar ende nëse këtij bashkëpunimi do t'i bashkohet edhe ndonjë shtet tjetër. Qëllimi i bashkëpunimit sipas qeverisë kroate nuk është krijimi ndonjë aliance ushtarake. Një aliancë e tillë për veçantarësimit në NATO as që është e nevojshme, kishte thënë qeveria kroate në mars të këtij viti. Ministri në detyrim mbrojtjes, Ejup Maqedonci, thotë se do ta shfrytëzojnë takimin e radhës të kartës SBA Adriatic A5 që pritet të mbahet në tetor të këtij viti për t'u kërkuar partnerëve rajonal të bashkohen. Antarët të kartës Adriatikut janë Shqipëria, Kroacia, Maqedonia, Malizi dhe Bosnjë-Hercegovina, kurse Kosova mban statusin e vëzhguesit. Pritjet nga marrëveshja. Përveç bashkëpunimit në industrinë e armatimit, shtetet pritet të kryejnë stërvitje ushtarake 2 palshe dhe 3 palshe, si dhe të bashkëpunojnë në rekrutimin e personelit duke rritur mundësitë e edukimit përmes akademive dhe kolegjeve ushtarake. Gjithashtu pritet të ketë një angazhim të përbashkët për të luftuar kërcënimet hibride, duke përfshirë kërcënimet kibernetike, fushatat e dezinformimit si dhe ndikimin dashakeq të huaj që mund të kompromentojë ose ndikojë në sigurinë kombëtare dhe rajonale. Parashihet që ndërmjet shteteve partnere në këtë marrëveshje të shkombehen informacione dhe shërbime inteligjente për të parandaluar sfidat e përbashkëta. Maqedonci thotë se kjo marrëveshje u mirëprit në Pentagon, kur ai zhvilloi një vizitë në SBA në muajin qershor të këtij viti.
Në Pentagon kërkumësin ka qenë jashtëzakonisht reagim pozitiv i Departamentit të Mbrojtjes për marrëveshjen trilaterale se kanë pasur si një mundësi të bashkëpunimit regional për mirë adresu sfidave. Është mirë pritje edhe prej shumicës të vendeve të NATO-s që kemi pasur takim, me ata që kemi pasur takim.
Megjithatë, kundër këtij bashkëpunimi kishte dalë Serbia. Presidenti i së cilës, Aleksandar Vučić, tha se po shkelet marrëveshja nën rajonale e vitit 1996.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti dhe ministria në detyrë e punëve të jashtme Donika Gërvala thanë se Serbia vazhdon të paraqes kërcënim real për sigurinë kombëtare të Kosovës. Kurti gjatë edicionit të 8 të konferencës së ambasadorëve tha se ambasadorët e Kosovës kanë rol jetik në luftimin e propagandës kundër shtetit, por edhe të promovimit të Kosovës jashtë vendit. Përpjekjet e Serbisë për të minuar sovranitetin dhe integritetin territorial të shtetit ton vazhdojnë të paraqesin kërcënim ndaj sigurisë son kombëtare, tha Kurti. Ndërkaq, Gërvala i cilësoi si sfiduese raportet e Kosovës me Serbinë, shtet që sipas saj paraqet kërcënim real për sigurinë dhe stabilitetin e Kosovës. Serbia jo vetëm që refuzon ta njohë shtetin ton, por zhvillon fushata të hapura për të minuar subjektivitetin ton ndërkombëtar, pengon proceset integruese dhe financon e udhëzon struktura ilegale, kriminale në vendin ton, tha ajo. Sipas Gërvalës, këto nuk janë vetëm kundërshti politike, por sulme të drejtë për drejtë andaj Kosovës. Si shtet ligjor, ne i kundërvijemi me vendosmëri dhe bashkëpunojmë ngushtë me aleatët tanë për të garantuar se kërcënimet të Serbisë nuk do të shndrohen kur në realitet, tha ajo. Kosova vazhdimisht e akuzon Serbinë që kryen fushata kundër njohjes së pavarësisë së Kosovës, e pengon të ndërsohet në organizata ndërkombëtare dhe kryen fushata të dezinformimit. Në këtë drejtim, Kurti tha se Serbia në bashkëpunim të ngushtë me Federatën Ruse shpenzon miliona euro për lobim dhe shpërndarje sistematike të mesazheve të rreme kundër Kosovës nëpër botë. Serbia reagon gjithmonë ashpër kur shtetet e tjera njohin pavarësinë e Kosovës, siç ndodhi gjatë këtij viti kur Kenja dhe Sudani e njohën pavarësinë e Kosovës. Në kushtetutën e Serbisë, Kosova figuron si pjesë e këtij shteti. Ministria e Shëndetësisë e Kosovës sërish ka rekomanduar institucionet private dhe publike që të zbatojnë masa për mbrojtjen e punëtorëve pasi vendi ditëve të fundit po përballet me temperaturat e larta. Masat për mbrojtjen e punëtorëve bazuar në udhëzimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, Ministria e Shëndetësisë rekomandoi që të zbatohen nga 11 deri më 15 gusht, kur temperaturat në Kosovë parashihen të jenë mbi 30 gradë Celsius. Temperaturat e larta ndikojnë negativisht në shëndetin e njeriut, veçanërisht te grupet më të ndjeshme të shoqërisë, si fëmijët, të moshuarit, gratë shtatzëna, personat me sëmundje kronike, si dhe punëtorët që punojnë në ambiente të hapura apo në kushte pune me temperatura të larta, u tha në njoftimin e MSH-s. Rekomandimet të njëjta, MSH-ja lëshoi dy herë gjatë muajit korrik, kur vendi u përball me temperatura që arritën deri në 40 gradë Celsius. Agjencia e Menaxhimit Emergjent në Kosovë ka bërë të ditur të hënën se në vend janë regjistruar 38 vatra zjarri dhe prej tyre 24 vazhdojnë të jenë aktive. Ajo ka thënë se është duke e menaxhuar situatën në koordinim të plot me njësitet e zjarr fiksve dhe shpëtimit, por nuk ka treguar saktësisht se në cilën zonë janë aktive zjarret. Kosova dhe i gjithë rajoni Ballkanit po përballet me temperatura të larta këtë javë. Zjarret pyjore kanë rezultuar me evakuim të banorëve në disa zona të Shqipërisë, teksa zjarr fiksit kanë tentuar të shuajnë ato. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, në Shqipëri kanë qenë aktive 40 zjarre në 24 orët e fundit. Situata më kritike është raportuar në zonën bregdetare të Finiqit afër Vlorës. Për zjarre është raportuar edhe në Kroaci, sidomos në qytetin Port të Splitit. Policia e Kosovës tha se ka arrestuar të dyshuarin për vrasjen e një personi mbrëmjen e së dielës në Prizren. Gjatë pastisjeve është gjetur edhe thika që dyshohet se është përdorur në rast, tha për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Prizrenit Shaqir Bytyqi, i cili shtoi se arrestimi është bërë mbrëmjen e së dielës. Të dyshuarit i është caktuar masa e ndalimit policor prej 48 orësh. Prokuroria themelore e Prizrenit tha se do të kërkojë caktimin e masës së paraburgimit për të arrestuarin, të cilin e identifikoj me inicialet EB. Vrasja kishte ndodhur në mbrëmjen e 10 gushtit, kur policia kishte pranuar informacione se një person kishte pësuar lëndime dhe ishte dërguar në emergjencën e spitalit rajonal të Prizrenit. Viktima kishte pësuar lëndime të rënda pas thirrjes me thik dhe më pas ishte dërguar në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë, ku kishte ndërruar jetë. Më 10 gusht Kosova po ashtu u trondet nga një vrasje e tre fisht në Gjilan. Autoritetet kanë shpallur në kërkim tre persona të dyshuar. Gjykata kushtetuese Kosovës ka vendosur që kuventi duhet të konstituohet brenda 30 ditësh dhe kryeparlamentari duhet të zgjidhet me votim të hapur. Çfar do të ndodhë tani dhe kur pritet të mbahet seanca konstituive? Hollësit në sjell Arton Konushevci.
Gjykata kushtetuese ka urdhëruar përsëri deputetët e Kuvendit të Kosovës ta konstituojnë përbërjen e re parlamentare e dalin nga zgjedhjet e 9 shkurtit, por këtë herë me udhëzime më të qarta. Ata urdhërojnë ta konstituojnë kuvendin brenda një afati prej 30 ditësh dhe ta zgjedhin kryeparlamentarin përmes votimit të hapur duke hedhur në votim të njëjtin kandidat jo më shumë se 3 herë. Nuk dihet saktësisht se kur do të thirret seanca e re konstituive. Mund të jetë gjatë kësaj jave apo më së largu javën e ardhshme, varësisht se kur publikohet aktgjykimi i plot nga kushtetuesja. Seanca konstituive nuk mund të mbahet derisa kushtetuesja ta publikojë aktgjykimin e plot. Sipas Eugen Cakollit nga Instituti Demokratik i Kosovës, bazuar në praktikat e mëhershme, kushtetuese si nevojitet 1-2 javë më së shumti për ta publikuar të plot aktgjykimin. Seanca konstituive e kuvendit u thirr për herë të parë më 15 prill nga presidentja e vendit Vjosa Osmani, që atëherë deputetet kanë mbajtur 54 vazhdimet e kësaj seancës, të cilat janë udhëhequr nga kryesuesi Avni Dehari si deputeti më i vjetër i legislaturës së re. Kushtetuesja tha se kryesuesi Dehari nuk ka vepruar në bazë të aktgjykimit të mëhershëm të kësaj gjykate të 26 qershorit, duke shtuar se të gjitha seancat e mbajtura nga 27 qershori deri me 26 korrik të shpallën të pavlefshme. Sipas rregullores së kuvendit për mbarvajtjen e seancës, kujdeset kryesuesi seancës konstituive dhe Dehari pritet ta therrasë seancën sapo kushtetuesja ta publikojë aktgjykimin e plot në Gazetën Zyrtare. Vendimi është mirëpritur nga partitë që mandatin e kaluar ishin në opozitë, por është kritikuar nga partia fituese e zgjedhjeve Lëvizja Vetëvendosje. LVV-ja e quajti vendimin arbitrar, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, e cilësuan në fitore kushtetuese e demokratike, ndërsa Alianca për Ardhmërinë e Kosovës foli për rrëzimin e diktatit. Sipas Lëvizjes Vetëvendosje, njoftimi i kushtetueses përbën devijim të rrezikshëm nga roli kushtetues dhe se është në kundërshtim me parimet themelore të shtetit të së drejtës dhe ndarjes së pushteteve. Aktgjykimi i plot i kushtetuesës, përveç që hap rrugën për mbajtjen e seancës konstituive në ditët pasuese, pritet të sqarojë më shumë gjëra. Ajo ka mundësi të përgjigjet edhe një kërkesë tashmë të tërhequr të presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, se çfarë do të ndodhë nëse kuvendi i Kosovës nuk do të konstituohet deri me 26 korrik afati i përcaktuar më herët nga gjykata përmes një aktgjykimi. në aktgjykimin e saj të mëparshëm, të cilin deputetët e shpërfillën kushtetuesja nuk ishte e treguar pasojat juridike të një shpërfillje të tillë. Kushtetuesja mund të tregoj tani se cila do të jenë pasojat nëse deputetet e shpërfillin sërish urdhrin 30 ditor për bërjen e kuvendit të ri. E gjithë kjo krizë, disa mujore vjen si pasojë mungesës së një marrëveshje politike mes partive parlamentare pasi asnjëra parti nuk e fitoi shumicën për të qeverisur e vetme. Lëvizja vetëvendosje e kryeministrit në detyrë Albin Kurti fitoi 48 ulse dhe partitë të tjera parlamentare nuk kanë pranuar ta votojnë kandidatën e saj për kryetare të kuvendit, për emrimin e së cilës nevojiten të paktën 61 vota. Derisa LVV-ja ngul këmbë se Albulena Agji është kandidate meritore, disa prej partive më të mëdha parlamentare si PDK, LDK dhe AK e përjashtojnë atë si përqarse. PDK doli e dyta me 24 ulse, LDK-ja e treta me 20, pasuar nga lista sërbe, partia më e madhe sërbe në Kosovë me 9 dhe koalicioni mes AK-s dhe Nisme Socialdemokrate me 8 ulse. Edhe 11 ulse të tjera janë të pakicave.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga ekonomia. Kosova po eksporton gjithnjë e më shumë perime të freskta në tregjet evropiane, ndërsa konsumatori vendor vazhdon të përballet me çmime të larta dhe produkte të huaja. Fermer sikurse Erblir Mazreku nga Mamusha, i cili ka shitur qindra ton domate jashtë vendit, thonë se tregu jashtëm është më fitimbrurës. Përpunuesit dhe prodhuesit raportojnë rritje të vazhdueshme të kërkesës për eksport, çka krijon mungesë të prodhimeve në tregun lokal. Ndërkohë, importet nga shtetet sikurse Turqia dhe Holanda vazhdojnë të dominojnë raftet e marketeve në Kosovë. Kronike Nadia Metit.
Rreth 2.5 hektar tokë ka të mbjellë me domate në serë fermeri Erbril Mazreku, rreth 32 vjeqin nga komuna Mamushës, rajoni Prizrenit. Mazreku nga mesi muaj qershor deri në fillim të muajit gusht ka mbledhur rreth 150 ton domate dhe pret të vjelë edhe 150 të tjera. E gjithë kjo sasi është shitur në tregjet evropiane, pasi thotë se çmimi është më i shtrejtë dhe tregu më i sigurt.
Të du grumbullohet e eurotasin, ata eksportoj për Evropë. Po çmimi është mesatare është 70-60 cent, po i mirjen, knaqim me çmimin.
Në pikër në grumbulluese Eurotaq, po në këtë vend, përveç domateve janë duke u grumbulluar dhe tranguj, lakër, qep, patate dhe pritet që së shpejti të filloj dhe grumbullimi specave. Shumica janë nga serat dhe të gjitha eksportohen në vendet e Balkanit dhe Evropës. Pronari kësaj kompanije në Hatthaqi tha se kërkesa për prodhime vendore ka të i kaluar ofertën vendore. Sa të ofrojnë fermerët, ne eksportojmë. Specat dhe domatet janë shumë të kërkuara, thot ai.
Dikura 1 milion shim gjiro ka kalu, brana 20 dite, 25 dit.
Vitin e kaluar ai tregoj se ka eksportuar gjithsejt 1.5 milion euro. Si pas të dhënave të doganës e Kosovës për periudën janar-qershor 2025, eksportet e perimeve kanë arritur vlerat e konsiderueshme. Domatet rreth 30.000 euro, specat 50.000 euro, tranguit 277.000 euro, ndërka që patatet afron 1.1 milion euro. Këto shifra nuk përfshin muajin korrik, kur zakonisht arrin kulmin prodhimi dhe eksporti këtyre kulturave. Megjithatë, kjo rritje e eksportit nuk është reflektuar në uljet e çmimeve për konsumatorët vendor. Edhe pse në treg ka prodhime vendore, çmimet mbeten të larta për standardin e shumë qytetarëve me pagë mesatare 639 euro. 1 kg speca në tregun aktual të Kosovës arrin rreth 1.50 euro, domatet 1.20 euro, tranguit mbi 1 euro, ndërsa patatet pak me lirë, çmime që ndryshojnë varësisht nga lokacioni apo dyqani. Por shifrat e eksportit të perimeve të freskëta ndryshojnë kur bëhet fjalë për përpunimin e këtyre perimeve. Hartim Gashi, drejtor ekzekutiv në Shoqatën e Përpunuesve të Pemeve dhe Perimeve të Kosovës, PEPECO, tha se viteve të fundit është rritur numri kompanive që bëjnë përpunimin e perimeve sezonale dhe kjo lën mungesë të produkteve në treg. Në nivel vendi janë 1700 kompani të tilla që sipas Gashit në shumicën e rasteve udhëhiqen nga gratë. Kurse 68% e kompanive eksportojnë produktet e tyre kryesisht në Gjermani, Zvicër dhe Austri.
Prodhuesi vendor e ka diversifiku tregun edhe ka fillu me eksportu domaten, fare nuk merret me furnizim të tregut lokal. Por arsye se qinia është më e mirë, pagesat janë të sigurta, nuk ka pritje edhe ndryshe ndodh me tregun vendor.
Në Kosovë rreth 420.000 hektar tokë shfrytëzohen për arsye bujqësore. Prej tyre më shumë se gjysma shfrytëzohet për kullosa dhe livade. Megjithatë, Gashi shpreh se Kosova vazhdon të varet nga importi këtyre produkteve nga shtetet e tjera, si Turqia, Holanda dhe Shqipëria, arrjedhimisht edhe çmime më të larta.
Gjë që rezulton që na me pas një situatë interesante. Neve po na rritet eksporti, nikosisht po na rritet edhe importi. Çka është ndodhur? Domethënë është fenomeni që importit kultura bujqësore gjatë periudhave kur nuk kemi prodhim.
Fatmir Selimi, magjister i agroekonomisë, vlerëson se sasia e lartë e importit lidhet edhe me faktin që sipas traditës në stinën e vjeshtes, qytetarët e Kosovës furnizohen me perime për turshi, të cilat i përdorin gjatë sezonit të dimrit. Vetëm në periudhën janar-qershor në Kosovë vlera importuar e këtyre kulturave bujqësore në tregun vendor ka rritur në 1.5 milion euro. Gashi dhe Selimi theksojnë se institucionet duhet të balancojnë nevojat e tregut të brendshëm me orientimin drejt eksportit. Gashi propozon vendosjen e masave mbrojtëse dhe subvencioneve për zgjerimin e serave, duke përmendur nevojën për vendosjen e kuotave për importin gjatë sezonit të prodhimit vendor. Selimi ndërkaq thekson nevojën për mbështetje financiare që do të ndihmonte fermerët të rrisin rendimentin dhe cilësinë. Ministria e Bujqësisë ka bërë të ditur për Radio Evropa Lirë se gjatë vitit të kaluar ka subvencionuar rreth 5000 hektar tokë të mbjellë me kultura si domate, speca, tranguj, patata dhe qep. Sipas kësaj ministrie, fermerët që kanë kultivuar këto perime në fushë të hapur janë subvencionuar me 600 euro për hektar, ndërsa ata që i kanë kultivuar në sera janë mbështetur me 850 euro për hektar. Sipërfaqja përgjithshme e serave me perime në Kosovë arrin në 242 hektar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësuesit e 47.000 veteranëve të regjistruar të luftës në Kosovë ankohen për trajtim të padinjitetshëm nga institucionet shtetërore. Nga shuma e pensionit mujore deri te kujdesi shëndetësore psikologjik, ata thonë se ndihen të lënë pas dore nga shteti. Për te i kufirit, veteranët në rajon kanë dukshëm më shumë përfitime. Kronike Dorontina Paftiut.
Tri dekada pas luftës së fundit në Kosovë, veteranët dhe përfaqësuesit e tyre kanë disa pak naci kryesore, duke nisur nga pensioni mujor që u takon veteranëve luftëtar. Nga viti 2015, kur veteranët e luftës së viteve 1998-99 në Kosovë filluan të marrin pension mujor, shuma e pensionit ishte përcaktuar me leqë se nuk mund të jetë më vogël se paga minimale e përcaktuar në Kosovë. Me kalimin e viteve, ligji për veteranët e luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës ndryshoi, por jo ashtu siç kërkonin veteranët dhe përfaqësuesit e tyre. Vitin e kaluar, kur paga minimale u rrit në 350 euro, pensioni veteranëve u vendos të mos bëhej sa paga minimale deri në kategorizimin përfundimtar të listës së veteranit luftëtar të UÇK-s. Më vonë, në janar të këtij viti, qeveria arriti pensionet për të gjitha kategoritë etale nga lufta e fundit në Kosovë për 20%. Nga 170 euro sa merrnin më parë, tani veteranët e luftës, ata që nuk janë të punësuar, marrin pension mujor prej 204 eurosh. Rreth 37.000 veteranë në Kosovë, nga gjithsej 47.000 të regjistruar, e marrin këtë pension mujor tani, që edhe pse është rritur për 34 euro, është ende dukshëm më i ulët se sa paga minimale. Sipas ligjit ekzistojnë 6 kategori veteranësh: invalidi i luftës, veterani luftëtar, i internuari, pjestari, pjesmarrësi i luftës dhe ushtari i zhdukur i UÇK-s. Disa nga përfitimet e tjera që parashë ligji janë: që veteranët dhe antarët e familjes së ngushtë gozojnë të drejtën e shërbimit shëndetësor falas në spitale të financuara nga shteti, ku qytetarët e zakonshëm paguajnë vetëm ca euro për procedurat administrative dhe përfitojnë falas barna për sëmundje kronike. Kam përparësi për punësim në sektorin publik për veteranët luftëtar dhe pjesëtarët të UÇK-s, udhtim falas me mjetet e komunikacionit urban dhe udhtim ndërurban me gjysmë çmime. Vendosje pa kompenzim në shtëpitë e personave të moshuar për veteranët, si dhe heqje të shpenzimeve për varrim të veteranëve. Megjithatë, zbatimi i këtij ligji është gjysmak sipas organizatave të veteranëve të luftës. Për shembull, themelimi i qendrës së stresit posttraumatik që ishte parapar në leq, ka mbetur vetëm në letër. Rreth një vit më parë, Radio Evropa e Lirë kishte raportuar se si rreth 100 veteran besohet se kanë vdekur nga vetvrasjet që nga pas lufta. Ndërkohë, qasje në ndihmë psikologjike kanë veteranët në Kroaci, ku përfitimet e tyre të përcaktuara me ligjin për luftëtarët kroatë të vitit 2017 shkojnë përtej kërkesave aktuale të veteranëve në Kosovë. Sipas të dhënave nga viti 2021 në evidencën e Ministrisë së Luftëtarëve kroat, ishin gjithsej 513.140 luftëtarë. Sipas të dhënave të Institutit Kroat për Sigurim Pensional, pensioni mujor në janar të vitit 2025 ishte 1.213 euro dhe atë e përfitojnë rreth 72.000 persona. Shumë më pas të pensionit i pashkangjiten edhe disa shtesa të veçanta, shtesa për kujdesen dhe ndihmën e një personi tjetër, shtesa ortopedike, si dhe kompensim për kujdesar dhe pensione familjare, si dhe për të papunët që janë luftëtar kroat. Në 5 qytete të ndryshme gjenden edhe zyret e një qendre për veteran, ku luftëtarët mund të marrin akomodim deri në 20 ditë, ndihmë psikosociale dhe mbështetje, këshillim, terapi, kurse të ndryshme dhe punëtori. Shërbimet në këto qendra mund t'i shfrytëzojnë edhe familjarët e luftëtarëve. Në Bosnjë-Hercegovinë situata është pak sa më e komplikuar. Edhe 30 vjet pas përfundimit të luftës, të drejtat e atyre që morën pjesë në konfliktet armatosura në Bosnjë-Hercegovinë rregullohen përmes dy sisteme të ndara të entiteteve pa një kornizë të përbashkët shtetërore. Ndërkohë, sa persona ka Serbia që kanë marrë pjesë në luftë dhe tani marrin pension nuk dihet, sepse numri i veteranëve ushtarak në Serbi nuk është bërë publik zyrtarisht. Disa nga pjesëmarrësit në forcat e armatosura serbe janë dënuar ose kërkohen në Kosovë për akuza se kishin kryer krime të luftës. Në Serbi, ish luftëtarët kanë të drejtë për përfitime shtesë financiare, varësisht nga statusi tyre, nëse janë të punësuar, të papunë apo pensionist, si dhe niveli të ardhurave që marrin. Sa i përket zgjidhjes së çështjes së banimit, ligji përcakton që njësiteve qeverisës lokale të ndajnë të paktën 10% të banisave të ndërtuara për strehim social për veteranët, si dhe 10% të vlerës të investimeve për forma të tjera të strehimit, si kredite të favorshme, subvencione për blerjen e pronave, rinovim ose ndërtim shtëpish. Komuna, qytetet dhe provincat autonome mund të përcaktojnë edhe të drejta shtesë për veteranët, si për shembull zbritje për shërbimet komunale, transport falas në qytetin e tyre, parkim falas, libra shkollor falas për fëmijët e të tjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dolentina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Një gazetar i njohur i Al Jazeera-s u vra së bashku me 4 kolegë të tij gjatë një sulmi ajror izraelit të dielën. Ushtria izraelite tha se ka shënjestruar dhe vrar Anas al-Sharif, i cili pretendoi se udhëzonte një celul të Hamasit, grupit palestinas të shpallur organizatë terroriste nga Shebaja dhe BE-ja. Al Jazeera mohoi këto akuza dhe para se të vritej, Al Sharif kishte mohuar pretendimet e Izraelit sa i kishte lidhje me Hamasin. Al Sharif, 28 vjeç, ishte në grupin e 4 gazetarëve të Al Jazeera-s dhe një asistenti që u vran gjatë sulmit në një tend afër spitalit Shifa në qytetin e Gazës, thanë zyrtarët në Gazë dhe media Al Jazeera. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian takohen më 11 gusht për të diskutuar lidhur me bisedimet që do të zhvillojnë më vonë gjatë javës presidenti amerikan Donald Trump dhe homologu i tij rus Vladimir Putin për përfundimin e luftës në Ukrainë, teksa Brukseli po kërkon që të ketë një rol aktiv për Kievin në këtë summit. Diplomatët e lartë të BE-s do të mbajnë një videokonferencë gjatë ditës ku do të marrë pjesë edhe ministri i jashtëm Ukrainas Andri Sihiba. Ata do të diskutojnë për takimin që do të mbahet më 15 gusht në Alask, mes paralajmërimeve nga zyrtarët amerikanë se një marrëveshje paqes mund të përfshijë dorëzimin e territorit nga Ukraina. Rruga drejt paqes në Ukrainë nuk mund të vendoset pa Ukrainën, thanë në një deklaratë të përbashkët udhëhecit e Francës, Gjermanisë, Italisë, Polonisë, Britanisë dhe Finlandës së bashku me presidentën e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, duke i bërë thirrje Trumpit të ushtrojë më shumë presion mbi Rusinë. Australia do të njohë shtetin palestinez gjatë asamblesë së përgjithshme të kombeve të bashkuara që mbahet në shtator, tha kryeministri i shtetit Anthony Albanese më 11 kusht. Zgjidhja me dy shtete është presa më e madhe e njerëzimit për të ndalur ciklin e dhunës në lindjen e mesme dhe për t'i dhënë fund konfliktit, vuajtjeve dhe uris në gaz, tha i për gazetarët në Canberra. Ky vendim i Australisë vjen pasi disa shtete të tjera, përfshirë Francën, Britaninë dhe Kanadën, kanë njoftuar më herët se do të njohin një shtet palestinez, pasi Izraeli nisi një luftë në Gaz gati 2 vjet më parë, në përgjigje të sulmeve të kryera nga grupi radikal Hamas, i cili është i shpallur organizatë terroriste nga Shebaja dhe Bëja. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, mirëmbëjtje.